Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u posjeti Kijevu obećao dalju podršku Ukrajini. Severna Koreja ispalila nove balističke rakete. Iran demontovao obogaćivanje uranijuma u visokom procentu. U Brazilu 36 ljudi stradalo u Oluji. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako je moguće da je grad koji se nalazio nedaleko od epicentra razornog zemljotresa u Turskoj prošao bez žrtava i srušenih zgrada.
Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod.
Kao i da je gradski funkcioner Nikola Nikodijević za Radio Slobodna Evropa potvrdio raskid ugovora sa privatnom firmom koja u Beogradu naplaćuje karte u javnom prevozu.
Sad raskidamo ugovor. Mi se nadamo većoj naplati karata, a to znači i bolji vozni park. Čim imate više para, imate mogućnosti da unapređujete sistem.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sastao se danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kijevu po dolasku u iznenadnu posetu Ukrajini. Prvu posetu Kijevu od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara prošle godine Joseph Biden započeo je rukovanjem sa šefom ukrajinske države Volodimirom Zelenskim i njegovom suprugom Olenom.
That is the most important.
I agree. She's doing well. She's doing well.
Thank you.
Biden je u društvu Zelenskog novinarima u Kijevu rekao da će Sjedinjene Države biti uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Napomenuo je da je na funkciji potpredsjednika SAD prethodno 6 puta posjetio Kijev i rekao: "Znao sam da ću se vratiti." Biden je posjetu Kijevu okarakterisao kao jasnu posvećenost ukrajinskoj demokratiji, suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Sjedinjene Američke Države izgradile su koaliciju nacija od Atlantika do Pacifika da bi pomogle u odbrani Ukrajine uz vojnu, ekonomsku i humanitarnu pomoć. I ta podrška će trajati, saopštio je Biden. Uoči posete Biden je najavio da će Washington Kijevu obezbediti novi paket vojne pomoći vrijedan 500 miliona dolara. U međuvremenu ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu razgovaraju o isporukama municije ukrajinskim snagama. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je sa Bidenom razgovarao o oružju dugog dometa, te da je njegova poseta važan znak podrške Ukrajini. Mediji sa lica mesta su javili da su se uoči Bidenove posete u Kijevu čule sirene za opasnost, ali da nema informacija o eventualnim ruskim vazdušnim napadima. Zvanično iz Bele kuće najavljeno da bi Joseph Biden popodne trebalo da počne trodnevnu posetu Poljskoj. Upravo je sa granice te zemlje, kako piše New York Times, Biden vozom doputovao u Ukrajinu. Poseta je iz bezbednostnih razloga bila tajna. Prethodno su američki zvaničnici negirali da će Biden posjetiti Ukrajinu tokom putovanja u istočnu Evropu. Severna Koreja ispalila je dve balističke rakete kratkog dometa iz oblasti Sukchon na jugu zemlje, saopštila je vojska Južne Koreje. Pjongjang je manje od 48 sati ranije ispalio interkontinentalnu balističku raketu, a ova lansiranja događaju se uoči početka zajedničkih vežbi snaga Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Vlasti Irana demantovale su izveštaje da ta zemlja obogaćuje uranijum na 84%, što je nešto manje od potrebnog za proizvodnju atomske bombe, javila je agencija IRNA. Ta informacija potiče od izvrtanja činjenica: do sada nismo pokušali obogaćivanje uranijuma iznad 60%, izjavio je portparol Organizacije za nuklearnu energiju Irana Behruz Kamavlandi. 36 ljudi stradalo je u Oluji, praćeno jakim padavinama u saveznoj državi Sao Paulo tokom vikenda karnevala u Brazilu. Lokalne vlasti saopštile su da je nekoliko stotina ljudi evakuisano i da je na ugroženom području proglašeno vanredno stanje. 14 ljudi je poginulo, 63 povređeno u saobraćajnoj nesreći u istočnom delu Pakistana, gde je putnički autobus leteo sa autoputa i prevrnuo se. Lokalna vlast saopštila je da se incident dogodio kod Kalar Kahara u provinciji Pendžab i da su povređeni prebačeni u obližnje bolnice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potrošačke cene u Srbiji u januaru ove godine u poređenju sa istim mesecom prethodne povećani su za 15,8%, saopštio Republički zavod za statistiku. Za godinu dana najviše je po toj statistici poskupeo ogrev za više od 51%, potom mleko, sir i jaja za 43,9%. Međugodišnja inflacija u decembru i u novembru bila je 15,1%. Za godinu dana hrana je poskupela 24,7%. Davanja Srbije za Kosovo udvostručena su od 2008. kada je proglasilo nezavisnost, zaključno sa 2021. godinom, pokazuju završni računi koje je usvojila Skupština Srbije. Prilog Mile Đurđević.
Podaci dostupni u dokumentaciji pokazuju da su izdvajanja za Kosovo 2008. iznosila 52,3 miliona evra, da bi 2021. dostigla 124,2 miliona evra. Radio Slobodna Evropa je analizirao podatke dostupne u okviru završnih računa budžeta od 2008. do 2021. godine, što su poslednji javno dostupni podaci. Izdvajanja prikazana u završnom računu budžeta, međutim, nužno ne prikazuju sav novac koji je Srbija izdvojila za Kosovo, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Ono što nije baš potpuno jasno jeste da li postoje ulaganja koja idu i preko nekih drugih resornih ministarstava, jer to nije u principu zabranjeno, a pogotovo je teško utvrditi ona ulaganja koja idu indirektno iz javnih, koja idu iz javnih izvora, koja nisu obuhvaćena budžetskim sredstvima, dakle poput nekakvih ulaganja ili troškova javnih preduzeća, javnih ustanova, preduzeća u državnom vlasništvu i tome slično.
Naveo je Nenadić. Radio Slobodna Evropa je preko zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zatražio ukupne podatke od Uprave za Trezor. Ta institucija u odgovoru je navela da nema takve podatke. 15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Kako na davanje iz republičkog budžeta gledaju građani Beograda? Svoje mišljenje za Radio Slobodna Evropa su podelili Ante Divić, Radmila Jovanović i Snežana Stanković.
Ja podržavam svakako pomoć, ali da to naravno bude transparentno, da to ne ode tamo gde ne bi trebalo otići. Znači u institucije zdravstva, školstva, puteva i tako dalje.
Znam, mislim da je uvek bilo priča da je bilo raznih nekih tih skretanja koja su možda i nezakonita. Sad, da li je to moralo tako zbog situacije ili nije. U principu, podržavam sve što treba se pomognem tom narodu.
Smatram da bi trebali da pomažemo u svakom pogledu, znači novčanom.
Na koji se način troše sredstva iz budžeta Srbije za Kosovo bila je tema anketnog odbora Skupštine formiranog u maju 2013. godine. Istraga se odnosila na period od 2000. do 2012. godine. Nakon sprovedene istrage, taj odbor je 2014. u aprilu usvojio izveštaj u kom je navedeno da su zloupotreba novca i nenamensko trošenje utvrđeni u skoro svim oblastima – zdravstvu, obrazovanju i izgradnji infrastrukturnih objekata. Procedura je nalagala da se taj izveštaj nađe pred poslanicima u Skupštini, ali se nikada nije našao na dnevnom redu. Izveštaj anketnog odbora nema nikakav efekat dok ga ne usvoje poslanici u Skupštini. Tek tada postaje obavezujući za nadležne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Visoki gradski funkcioner Nikola Nikodijević potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da odbornici Skupštine Beograda sutra glasaju o raskidu ugovora sa firmom Kent Kart, te da taj posao preuzima gradsko preduzeće osnovano pre 6 meseci. Rekao je da su se dve strane dogovorile da sporazumno raskinu ugovor, prenosi Dušan Komarčević.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević je potvrdio da bi novoformirano javno komunalno preduzeće Naplata prevozne usluge Beograd trebalo da preuzme posao evidentiranja i naplate karata u gradskom prevozu.
Još uvek je proces tranzicije u toku, ovim sad raskidamo ugovor pa ćemo polako krenuti da radimo. Mi se nadamo većoj naplati karata, a to znači i bolji vozni park, i bolja vozila, i veću bezbednost putnika, sve to znači. Čim imate više para, imate mogućnosti da unapređujete sistem.
Nikodijević je dodao da je ugovor sa privatnom firmom Kent Kart sporazumno raskinut pre zvaničnog isteka ugovora, te da ni jedna strana neće potraživati nikakvu naknadu po tom osnovu. Firma Kent Kart se naplatom karata u javnom prevozu Beograda bavila od 2013. godine, kada je preuzela taj posao od kompanije Apex Solution Technology. Gradonačelnik Aleksandar Šapić je letos izjavio da je nezadovoljan načinom kako Kent Kart obavlja posao, iako je sekretarijat za javni prevoz početkom 2021. godine toj turskoj firmi dodelio ugovor o javno-privatnom partnerstvu vredan 10,5 milijardi dinara za poslove naplate karata u narednih 13 godina. Početkom septembra Šapić je najavio raskid ugovora sa tom firmom. Kent Kart je za uslugu naplate karata uzimao procenat, a to će raditi i nova gradska firma, potvrdio je Nikola Nikodijević.
Firma koja bude radila za grad imaće neku vrstu troškova, to je na sasvim normalno. I gradska firma ima troškove, imaće zaposlene, imaće kontrolore, imaće softvere koje mora održati, mislim, to su sve troškovi.
Prema podacima iz Agencije za privredne registre JKP naplata prevozne usluge Beograd registrovano je krajem novembra 2022. godine. Osnivač je grad Beograd, a završioca dužnosti direktora je postavljen Slaven Andrić. Andrić je inače zamenik predsednice Beogradske opštine Voždovac. Na izborima 2020. godine bio je na listi Srpskog patriotskog saveza koji je predvodio Aleksandar Šapić, današnji gradonačelnik Beograda. Šapićeva stranka je u maju 2021. pristupila vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Prema javno dostupnim podacima, pre dolaska na mesto javnog komunalnog preduzeća za naplatu karata, Slaven Andrić se bavio ugostiteljstvom. Bio je vlasnik jedne beogradske pizzerije, koja je iz registra pravnih subjekata obrisana polovinom 2021. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Objekti u turskom gradu Erzin, koji se nalazio 110 km od epicentra razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju 6. februara, ostali su gotovo neoštećeni. Kako je to moguće? U prilogu Miljane Miletić.
Iako se nalazi bliže epicentru nego gradovi na jugu poput Iskenderuna i Antakije koji su teško pogođeni potresom, grad Erzin u južnoj provinciji Hayat u Turskoj razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale izdržao je skoro bez posledica. U gradu su vidljive pukotine na zgradama i krhotine, ali stanovnici i turski zvaničnici su rekli da nije srušena ni jedna zgrada, niti da je bilo ljudskih žrtava. Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod. Međutim, građevinski inženjeri i seizmolozi su rekli da nije samo sprovođenje građevinskih propisa zaslužno za male posledice. Kako su rekli, dobrim delom uticaja je imala i geologija, te da je Erzin imao sreće jer se nalazi na čvrstom tlu. Geograf Tamer Duman rekao je za New York Times da je izgrađen na tvrdoj zemlji koja se sastoji od stene i krupnijeg zrna od peska, koja je poput amortizera i utiče na smanjenje ljuljenja zgrada. Ostatak Turske koji je pogođen zemljotresom pretrpeo je ozbiljne posledice. Turske vlasti procenjuju da je uništeno 345.000 stambenih objekata, a mnogi ljudi vode se kao nestali. Zemljotres je do 20. februara odneo više od 46.000 života. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken posetio je 19. februara Tursku, gde je najavio još 100 miliona dolara pomoći žrtvama zemljotresa. Blinken je sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom helikopterom obišao pogođenu provinciju Hatay.
Kada se vidi obim štete, jasno je da će biti potreban veliki napor da se to obnovi,
rekao je Blinken. Posle zemljotresa Sjedinjene Američke Države su poslale tim za potragu i spasavanje u Tursku, medicinske zalihe, građevinske mašine i humanitarnu pomoć vrednu 85 miliona dolara koja je delom namenjena i Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik SAD Joseph Biden u poseti Kijevu obećao dalju podršku Ukrajini. Severna Koreja ispalila nove balističke rakete. 36 ljudi stradalo u Oluji u Brazilu. Inflacija u Srbiji u januaru 15,8%. U Srbiji sutra do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prvi sastanak američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i visokog kineskog diplomate Wang Yi-a posle incidenta sa obaranjem navodnog kineskog špijunskog balona iznad teritorije Sjedinjenih Država, koji je doveo do razmene optužbi i upozorenja, donosi malo nade da će se napeti odnosi dve zemlje poboljšati u skorije vreme, pišu svetski mediji. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Država i Kine su 18. februara razmenili optužbe zbog oborenog kineskog balona u napetoj atmosferi javnih obraćanja i tajnog sastanka diplomata dve zemlje, ukazuje Wall Street Journal. Wang Yi je ujutro na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kritikovao reakciju Vašingtona na pojavu kineskog balona nad teritorijom Sjedinjenih Država. Popodne su na konferenciji američka potpredsednica Kamala Harris i državni sekretar upozorili Kinu da ne pomaže Rusiji u njenom ratu u Ukrajini. Ipak, u večernjim satima, Blinken i Wang su održali jednosatni sastanak na kojem je, prema saopštenju State Departmenta, Blinken govorio o neprihvatljivom kršenju suvereniteta SAD, naglašavajući da ovaj neodgovorni čin više nikada ne sme da se ponovi. Sastanak u Minhenu imao je za cilj obnavljanje komunikacije na visokom nivou sa Pekingom, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da je nejasno da li će susret Blinkena i Wanga u Minhenu pročistiti zatrovani vazduh. Iako je sastankom Blinkena i Wanga nastavljen diplomatski kontakt dve zemlje koji je bio zamrznut otkako su Sjedinjene Države oborile kineski špijunski balon, mnogi američki zvaničnici, kao i kineski državni mediji, ovaj susret opisuju kao konfrontirajući. Sastanak u subotu je usledio dve nedelje nakon što je Blinken iznenada otkazao dugo planirani put u Peking, zamišljen kao korak prema smirivanju odnosa Sjedinjenih Država i Kine, koji su se rasplamsali poslednjih godina, dok su neki analitičari zabrinuti zbog rastućeg potencijala za budući vojni sukob. Nakon susreta, nijedna zemlja nije rekla ništa o traženju novog datuma za posetu američkog državnog sekretara Pekingu, napisao je New York Times, ističući da je Blinken nakon sastanka kazao da tokom sastanka sa Wangom nije bilo nikakvog izvinjenja o incidentu sa balonom. Bio je to još jedan podsjetnik da su kinesko-američki odnosi pali na možda najnižu tačku otkako je bivši američki predsjednik Richard Nixon pre pola veka otvorio kanal komunikacije sa kineskim vođstvom, navodi New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Republički zavod za statistiku objavio istraživanje o korišćenju vremena u Srbiji, u kom su i podaci koliko su žene, a koliko muškarci na plaćenim i neplaćenim poslovima. Prilog Ive Gajić.
Istraživanje je pokazalo da žene u Srbiji svakog dana u proseku u neplaćenim poslovima provedu gotovo 2 sata više nego muškarci. Neplaćeni posao podrazumeva kuvanje, čišćenje i spremanje kuće, pranje i peglanje veša, brigu o deci i odraslima i drugo. Beograđanka Helena Čeh misli da statistika možda nije odradila najbolji posao.
Pa nisu realni, ja mislim da žene rade od ujutru do uveče što na poslu, a što kod kuće. Naravno i muškarci se danas uključuju u te poslove, nije kao što je nekad bilo i tako i treba da bude, da budu jednako podeljeni poslovi, bar ja tako mislim.
Na pitanje zašto je to tako odgovara.
Zato što smo patrijarhalna država, eto tako.
Patrijarhat spominje i Aja Hadžić, 22-godišnja studentkinja iz Beograda.
Mislim da je tako naše društvo i da je dalje patrijarhalno i da prosto to tako ide.
Ona smatra da istraživanje predstavlja realno stanje u Srbiji.
Pa zvuči mi logično, nažalost, ali da li je pravedno, pa ne bi rekla. Mislim da treba da, ok, ne mora da bude 50-50%, ali jedan dan, ok, ja ću 70-30, ne znam, nije ti dobro, ne možeš da stigneš, radiš nešto, a s druge strane neki drugi dan obrnuto.
Istraživanje o korišćenju vremena pokazuje i da kada je reč o zaposlenim građanima Srbije, žene na plaćenim poslovima u proseku dnevno rade skoro sat vremena manje od muškaraca. Plaćeni posao podrazumeva vreme provedeno na glavnom i drugom ili dodatnom poslu, pauzu za ručak i putovanje na posao i sa posla, kao i druge aktivnosti koje se odnose na posao. 20-godišnja studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Anđela Ćirković, kaže da ove rezultat nije očekivala. S druge strane, ističe da je podatak o neplaćenim poslovima nije iznenadio.
Kao iskreno cenim da žene više to rade. Mislim, nikako ne vređam ono muškarce povodom toga, samo mislim da neka moja procena jeste da se žene više žrtvuju što se toga tiče.
Ona objašnjava da je tradicija da žene rade kućne poslove ostala od ranijih vremena, ali da ipak danas nije u potpunosti tako. O promeni govori i 29-godišnji Stefan iz Beograda.
Menja se u smislu da jednostavno imaš više žena koje su karijeriste. Mislim, meni je to naravno najnormalnije i mislim da i treba da bude tako. Kako ko želi da radi, da treba da radi, da tako treba da ide. Mislim, meni je skroz svi jedni ljudi mogu raditi sa svojim životom šta hoće.
Međutim, ni njega rezultati istraživanja nisu iznenadili i bili su očekivani.
Posebno kod nas na Balkanu, generalno to, da kažem, ta stigma prihvatljivija da su, jel te, žene da rade po kući, a da muškarci kao doprinose u ovom finansijskom smislu.
Istraživanje o korišćenju vremena pokazalo je i da žene imaju 45 minuta dnevno manje slobodnog vremena od muškaraca. Slobodno vreme okarakterisano je kao vreme provedeno u druženju sa porodicom ili prijateljima, u zabavi, kulturi ili sportu, gledanju TV programa, odmaranju ili lenčarenju, u čitanju knjiga ili novina i sl. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bivšoj radnici Bertex tekstila iz Kragujevca Violeti Stojanović, kako tvrdi, prekinut je postupak za isplatu invalidske penzije zbog neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kako javlja Branko Vučković, ta turska kompanija u oktobru je zatvorila fabriku i otpustila 98 od zaposlenih, koji sada strahuju da im bivša firma nije povezala staž.
Nakon što su dobile otkaze, radnice su u više navrata protestovale tražeći hitnu isplatu svih dugovanja, pa je poslodavac na zahtev Ministarstva privrede Srbije i uz posredovanje ambasade Turske u Beogradu isplatio sve dugove za plate, otpremnine i nadoknade za prevoz. Kompanija Bertex je 16. decembra 2022. godine prosledila Ministarstvu privrede dokument kojim se potvrđuje da su izmirene sve obaveze i da je za to uplaćeno skoro 8 miliona dinara. Istina je da tom prilikom niko nije pominjao doprinose, jer se pretpostavilo da su oni uplaćeni istovremeno kada i zarade, ali se ispostavilo da je poslodavac tu obavezu jednostavno prećutao, kaže za Radio Slobodna Evropa radnica ON, koja je danas proverila svoj karton u PIO fondu, gde joj je rečeno da joj doprinosi nisu uplaćeni za period od 1. jula do 15. oktobra 2022. godine. Nakon što je dobila rešenje fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u kome se navodi da joj bivši poslodavac nije uplatio doprinose za period od 1. jula do 15. oktobra 2022. godine i da se zbog toga prekida postupak za isplatu invalidske penzije, Stojanović je pozvala svoju bivšu firmu.
Kada sam pozvala administraciju u Bertexu, koja i dalje radi, i kada sam ih pitala, prvo što su mi rekli da nije tačno. Onda kada sam im rekla da sam dobila rešenje i da na rešenju piše da nisu plaćeni doprinosi, onda su mi rekli da nikome nisu plaćeni doprinosi, da se čeka da se porez proknjiži.
Na insistiranje da joj kažu kada će to biti, jer bez povezanog staža ne može da ostvari pravo na invalidsku penziju, njoj je ponuđeno da primi novac u kešu i da sama uplati doprinose, ali je ona to odbila.
Administracija mi je ponudila da odem na dogovore, da mi daju keš na rukama za te mesece da bi ja uplatila doprinose. A onda su rekli ako samo meni uplati, onda će morati svima, a to ne može jer on nema.
U administrativnoj upravi fabrike Bertex u Kragujevcu Radio Slobodna Evropa je rečeno da oni nemaju nikakva ovlašćenja vlasnika kompanije iz Turske da daju bilo kakve izjave za medije bez konsultacija sa njim. U međuvremenu RSE je uputio i pisani dopis sa pitanjima vezanim za ovaj slučaj, na koji Bertex do sada nije odgovorio. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Maturanti gimnazije u Požegi snimili su dokumentarni film o tome koliko i šta čitaju njihovi vršnjaci, prenosi Novka Ilić.
Data mi je mogućnost da mislim, razmišljam i osjećam i ne želim da ostanem na toj mogućnost. Želim da sanjam, učim, napredujem i da se borim za svoju ličnost. Kroz tu borbu najbolje oružje je knjiga.
Ovo je početak i kraj filma In Libris Libertas, čiji su autori maturanti Požeške gimnazije.
Odbijam da budem smeštana u krug i kalup od strane surovog sistema društva. I znam da su njegovim normama najveće prednje reči, misli i poruke koje leže zapisane.
U vremenu modernih tehnologija i kada svi žure, ovi učenici su odlučili da govore o čitanju.
Projekat koji obuhvata izradu logoa, džingla, trejlera, debatu u kojoj smo učestvovali mi sa našom iskrenom pričom koja se ticala elektronskih i štampanih knjiga,
kaže nam učenica Marta Vesović, Mihajlo Žunić i Đorđe Polugić.
Pored toga učestvovao sam i debati sa mojim školskim prijateljima na temu za elektronske ili za štampane knjige.
Ja sam zastupao grupu učenika koja je branila stav da je bolje čitati elektronske knjige, pre svega zato što sam slep, ali i zato što mi je mnogo lakše da slušam audio knjige.
Postavili su pitanje požeški maturanti šta ko čita, koji su naslovi zanimljivi, a govorili su i šta oni čitaju. Milica Drandarević, Kristina Savić i Milena Ivanović.
Ja sam preporučila jednog italijanskog pisca, najviše to volim da čitam.
Ja sam preporučila od Ogamandina, najveći trgovac na svetu, i to je bila knjiga koju sam ja pročitala pre par godina i možda je da kažem jedan od izazovnijih delova čitavog projekta bilo to samo naći koja je to knjiga koja bi bila najbolja da se preporuči. Dobar je način da čovjek sumira prethodno iskustvo u čitanju i da pomogne drugima da ga bruse i da ga na neki način mijenjaju, prilagođavaju i da čitaju nešto što nisu čitali.
Najzanimljiviji deo projekta je anketa koju su maturanti uradili u svojoj školi sa pitanjima koliko se čita. Marija Dunjić, Anđela Ičelić i Milica Mitrović.
Imali smo čak 200 ispitanika, to je skoro svi učenici iz naše škole. Bilo je tu još učesnika, zajedno smo sastavljali pitanja koje ćemo da postavljamo. Bilo je oko 20 pitanja. Većina učenika nema naviku da čita, ali žele to da poboljšaju, a ima i određeni broj učenika koji zaista vole i čitaju sve žanrove.
Napravili smo i prezentaciju njihovih odgovora i ono što smo na kraju radili jeste bilo da smo pustili emisiju u kojoj smo sve to prikazali.
Stvarajući video zapis In Libris Libertas, maturanti Požeške gimnazije sve su sami uradili i u tehničkom smislu su se odlično snašli, kaže maturant Aleksandar Krupniković.
Dobro iskustvo za nas i otvorila nam je neka nova vrata ako želimo da nastavimo da se time bavimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate. Pa
baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Predsjednik SAD Joseph Biden u posjeti i Kijevu obećao dalju podršku Ukrajini. Severna Koreja ispalila nove balističke rakete. 36 ljudi stradalo u Luji u Brazilu. Inflacija u Srbiji u januaru 15,8%. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.